soppressa. Et non pote esser lunge.
In pace.